Lytnyt Augustenborg Nordborg. Først med indholdsoversigten. 38. Borgerinformation fra kommunen. 39. Dødsfald. 40-42. Navne. 43-44. Arrangementer. 45. Gudstjenestelisten. 46. Nyhedsoverskrifterne. 47-50. Nyhederne. 51-53. Smånyheder. 54 artikler og 55 vitser med mere.
Sønderborg Forsyning har noget borgerinformation om meget mere fjernvarme til Nordalst. For at udvide og fremtidssikre fjernvarmenettet på Nordalst, starter vi med at opføre et nyt fjernvarmeværk på Lundenvej i Havnbjerg. Nordalst fjernvarmeværk kommer til at producere billig, bæredygtig og CO2-neutral fjernvarme til både nye og eksisterende fjernvarmekunder på Nordals. Vi påbegyndte arbejdet den 3. september 2019, og frem til december vil grævearbejdet først og fremmest foregå på Nordborgvej. Man kan læse mere om det projekt på hjemmesiden, der hedder sunfor.dk/fjernvarme. Nye vandledninger og nyt vandværk. I dag behandler vi vand som en fødevare med alt, hvad der til høre af omfattende kontrol og helt sterile omgivelser. Det stiller krav til både vandværk og de ledninger, der leder vandet ud til forbrugerne. I 2017 indviede vi et helt nyt og topmoderne vandværk i Gråsten, og på sigt vil vi også opføre et nyt vandværk på Nordals. Når vi derfor alligevel graver for at etablere fjernvarme, sørger vi for samtidig at lægge nye vandledninger. Vandledningerne sørger for forsyningssikkerhed til Nordborg og for vand til det nye Nordals ferieresort. Med tiden vil de også komme til at skabe forbindelse fra det kommende nye vandværk og ud til alle vores kunder på Nordals. Og så er der kloakseparering i Nordborg. I løbet af de kommende mange år vil store dele af kloaksystemet i Nordborg blive kloakseparerede. Når vi kloakseparerer, sørger vi for, at spildevand og regnvand bliver adskilt og løber i hver sit rør. På den måde kan vi bedre håndtere de stigende regnvandsmængder, og samtidig reducerer vi mængden af regnvand på renseanlægget. I Nordborg starter kloakseparingen i området omkring Lyøvej og vil senere fortsætte til andre områder. Inden vi starter op i et nyt område, bliver alle beboerne naturligvis orienteret. Og det var en borgerinformation fra Sønderborg Forsyning. Dødsfald. Gerda V. Sørensen er stillesovet ind i en alder af 81 år. Nordborg den 7. september 2019 i kærlig erindring familien. Bisættelsen finder sted fredag den 13. september kl. 11 fra Nordborg Kirke. Betty Fogh er stillesovet ind i en alder af næsten 90 år. Lunden den 8. september 2019, elsket og savnet, på familiens vegne Peter, Niels Henning og Kirsten. Bisættelsen finder sted lørdag den 14. september kl. 11 fra Egen Kirke. Og Bertel Bunde er stillesovet ind i en alder af 85 år. Stævning den 10. september 2019. Jakob og Karen, Hans Jørgen og Helle, Birgitte og Torben, børnebørn og oldebørn. Bisættelsen finder sted tirsdag den 17. september kl. 13 fra Svenstrup Kirke. Henning Krier Bunde Guderup Plejecenter Nordborg er død, 70 år gammel.
Navne. Den stille Danfors arving. Peter Mads Clausen har aldrig søgt rampelyset, men har haft stor betydning i Danfors-koncernen og Clausen-familiens pengetank. Fredag fyldte han 70 år. Og under fødselsdag skriver Mathias Stigsgaard for Ritzau følgende portræt. 70. Som søn af Mads Clausen, Danfoss stifter, var det måske oplagt, at Peter Mads Clausen skulle blive en del af kæmpe koncernen fra Als. Alligevel ventede han, til han var i 30'erne, med at tage job i virksomheden. Og derfra gik det stærkt for den maskiningeniør uddannede Alsing. Han blev blandt andet leder af den hurtigt voksende afdeling for vandhydraulik. Og siden 1999 har Peter Mads Clausen, der fredag den 6. september fyldte 70 år, været formand for Bitten og Mads Clausens fond, der har kontrol over Danfoss. Mens storebror Jørgen Mads Clausen har været administrerende direktør i familievirksomheden og fortsat tegner den udadtil som bestyrelsesformand, har Peter Mads Clausen haft en mere tilbagetrukket rolle. Blandt andet har han haft tid til at koncentrere sig om sin hobby, at stifte, investere i og udvikle en række mindre virksomheder. Bitten og Mads Clausens fond har en egenkapital på 22 milliarder kroner og står for enorme uddelinger og investeringer, ikke mindst i Sønderborg og omegn. Her har Peter Mads Clausen og fonden arbejdet for at holde liv i en del af Danmark, der ellers har været truet af fraflytning og stilstand. Et sjældent interview, men det er ikke ofte formanden optræder i medierne. Jeg har ikke behov for at vise mig frem. Sådan fungerer jeg ikke, forklarede Peter Mads Clausen tidligere i år i et sjældent interview med Børsen. Det skete blandt andet i forbindelse med åbningen af hotellet Alsik på Sønderborg Havn i maj. Endnu et storstilet projekt for fonden med øje for at gøre byen og regionen attraktiv for turister og erhverv. Og det er også her, Peter Mads Clausen selv fejrer fredagens runde fødselsdag sammen med familie, venner og forretningsforbindelser. I et af symbolerne på Clausen-klanens succes gennem snart 100 år.
Ny hotdog-konge fra Nordals. DM i hotdog. Dyvige Badehotel er årets konge. Og det er Mathias Ingemann Holm fra JF Media, der skriver om det. Og det er fra delvis Aarhus og Nordborg. Det er første gang, at Dyvies Badehotel deltager i DM i hotdog. Og det bliver næppe den sidste. Sønderjyske fristelse var navnet på den hjemmelavede hotdog, der sikrede Badehotellet titlen som årets hotdog-konge. Det lykkedes nemlig holdet fra Dyvi at sælge 323 hotdogs på den time, konkurrencen varede. Det var det højeste antal blandt alle 13 deltagere. Vi havde håbet på succes, inden vi tog afsted. Enten som hotdog-konge eller bedste hotdog til DM. Vi er rigtig gode til mængder, og vi er rigtig gode til tempo. Alle deltagere blev placeret i hver sin pølsevogn, og da konkurrencen startede, tog det vores hold 20-30 sekunder at falde på plads i den lille vogn. Herfra kendte alle deres opgave, og vi kørte bare. Det skulle gå hurtigt. Konkurrencen står og falder på en time, så der skal bare leveres i det tidsrum. Der er ingen omår, siger John Beck Amstrup, der er direktør og forpagter på Dyvi Badehotel. Badehotellet fik en invitation til at deltage, og det var maddirektøren ved Børsen, Ole Troelsø, der arrangerede konkurrencen. Og når han ringer, siger man ikke nej. Når Troelsø ringer, tager man det meget seriøst. Så selvom vi aldrig rigtig har arbejdet med hotdogs på den måde, så var vi klar med det samme, siger John Beck Amstrup. Som John Beck Amstrup selv siger, er holdet fra hotellet dygtige til at arbejde i højt tempo. Han er overbevist om, at det har hjulpet dem til at vinde titlen som årets hotdog-konge. Dog tilegner han dog også den sønderjyske charme en del af æren. Meget af vores hotdog er jo lokal eller hjemmelavet. Vi bager selv brødet og har selv fundet på opskriften til det. Pølsen er lavet af slagter Nielsen, og han har brugt alsskinken til at lave den. Vi har to slags Arla Unica oste i, og æble- og citronkørt, hjemmelavet flæskesvær og en sennep af konjak og svampe. Vi har jo ikke rigtig gjort os i hotdog på den måde før, men vi begyndte at eksperimentere efter opkaldet fra Troelsø, fortæller John Beck Amstrup. Pengene fra hotdog-konkurrencen skal gå til velgørende formål. I år gik pengene til dyreværnet, og i alt blev der indsamlet 178.000 kroner. Dyvi Badehotel var som hotdog-konge den deltager, der samlede flest penge ind til det godgørende formål. I alt samlede badehotellet 30.000 kroner ind, mens nummer 2 og 3 tjente 22.000 og 21.000 kroner. For John Beck Amstrup er det godgørende formål en bonus for ham og hotellet. Det er fantastisk. Vi er stolte af at kunne hjælpe med at spare nogle penge ind til et godt formål, siger han. Mi Mu Bistro og Bar vandt titlen som årets bedste hotdog. Og så er der en fakta om årets hotdogger. Der er forskellige firmaer, der har været deltagere og som åbenbart har vundet en pris. Det er blandt andet jo også Dyvi Badehotel, plus en hel masse rundt omkring i landet, som vi ikke har nogen glæde af at høre om.
Og det er en artikel fra Nordals af Holger Jebsen i Jyske Vestkysten under Kallesens Brexit, da Jan Rytkjær Kallesen ikke blev genvalgt til Folketinget for Dansk Folkeparti, gik han psykisk helt ned. Og det er som sagt fra Nordals. Jan Rytkjær Kallesen kigger ud af vinduet hos Flygger Farver i Nordborg. Det regner. Her er få kunder sådan en fredag formiddag. For få måneder siden var Jan Kallesen en travl folketingsmand, valgt for Dansk Folkeparti og med mange lange arbejdsdage, ofte på 14 timer. Jeg elskede det job, siger han og tørrer sine våde øjne. Jan Kallesen er et følsomt menneske, og han blev hårdt ramt, da vælgerne valgte ham og Dansk Folkeparti fra ved folketingsvalget grundlovsdag den 5. juni 2019. Det var nærmest et katastrofevalg for Dansk Folkeparti. Det var slut for Jan Kallesen efter 4 år på Christiansborg. Jeg fik nærmest et chok. Vi vidste jo godt, at vi ville gå tilbage. Vi havde håbet på at blive en af de 3 fra DF, der blev valgt i Sydjylland, fortæller Jan Kallesen. Han er 56 år, single og far til 2 voksne børn og en datter på 8 år. Allerede da de første prognoser og siden resultater kom på valgdagen, kunne Jan Kallesen se, hvor det bar hen. Jeg var med til at tælle op her i Nordborg, og jeg kunne se, at jeg mistede halvdelen af stemmerne i min egen by. Der havde jeg jo allerede en indikation på, at det var ikke så godt, fortæller han. 2 dage efter valget skulle han med sine voksne børn ned for at hente armbånd til Nordals Musikfestival i den kommende weekend. Her mødte han en bekendt, der bad ham tage kasketten af. Du kan lige så godt tage den hat af, for vi genkender dig alligevel. Vi ved, hvem du er. Det var jo også rigtigt nok. Men for første gang skulle jeg ikke til Nordals Festival. Jeg skulle ikke rende rundt på festivalpladsen og forklare og forsvare, hvorfor jeg ikke var blevet genvalgt. Det havde jeg bestemt ikke lyst til, fortæller Jan Kallesen. En spand koldt vand, så Jan Kallesen spændte traileren efter sin Audi og kørte til København. Her skulle han tømme sin lejlighed og kontor på Christiansborg. Det var fandme også hårdt. Det var skrækkeligt. Fra den ene dag til den anden. Ud, siger han og græder. Jan Kallesen har en følelse af at være dumpet, valgt fra. Det er han jo også. Han blev fyret engang fra Danfoss efter 16 år. Det var også slemt for ham. Men det her er værre, mere et personligt nederlag. Jeg har eller havde sådan en opslagstavle på mit kontor på Borgen. Der hang alle de der halsbånd, hvor man har været på besøg. Du ved, med mit navn og foto på for at komme ind. Jeg har været i FN og New York 5 gange. Jeg endnu ikke har lyst til at kigge på alle de halsbånd, der fortæller om et spændende arbejdsliv som politiker. Nu står jeg her, og der kommer næsten ingen kunder. Jeg er her fra morgenen til 5:30 om aftenen, så kører jeg hjem til mit hus på 300 kvadratmeter med havudsigt, men der er tomt. Jeg er helt alene der. Det er lidt trist. Jeg er jo heller ingen kæreste mere. Jeg mødte hende i København, men hende har jeg på en måde også tabt ved valget. Hun er københavner, en storbypige. Hun kunne ikke leve her på Bøgelandet, siger Jan Callesen. Han mener selv, at han har haft en depression, men han har ingen diagnose, har ikke været til læge eller psykolog. Det er ikke min stil. Jeg går ikke til lægen for at få lykkepiller eller sådan noget. Men jeg har grædt meget, virkelig meget. Jeg har været helt nede i kælderen. Det var som at få en spand koldt vand i hovedet. Fra jeg kørte 120 km i timen på motorvejen, og så til at køre på en trehjulet cykel. Jeg fik 100 mails om dagen. Nu får jeg måske 3 nede fra kommunen. Det har været enormt stressende siden valget, og samtidig var jeg jo ked af det. Jeg spekulerer også på, hvad jeg skal lave i fremtiden. Skal jeg blive ved med at stå her alene i butikken, siger Jan Callesen, der har måttet fyre sine medarbejdere igennem 9 år. Det går mig da også på, men det har jeg været nødt til, siger politikeren og farvehandleren, der er uddannet maler. De gode politikerforkoster er der heller ikke mere. Jeg har tabt 10 kilo, men jeg er på vej til at få det bedre igen. Jeg er på vej op, og lange gåture i naturen har virkelig været godt for mig, siger Jan Callesen. Han sidder stadig i Sønderborg Byråd for DF. Jeg vil da også genopstille til Folketinget igen. Jeg har nu haft min læretid, men jeg vil gerne lige lave mit svendestykke også. Så jeg forsøger en gang til, og så er det nok også slut. Frokosten står nu ikke på lækkerier i Snapstinget, men på en kop nudler på det lille kontor i farvehandleren. Den driver han videre, i hvert fald er det planen lige nu. Det er mit Brexit, men jeg savner virkelig Christiansborg. Jeg kan godt forstå dem, der ikke kan slippe det og fortsætter langt op i årene. Jeg har jo lært at kende mange af dem, også som mennesker. Vi holder fester og er på ture sammen. Jeg kender for eksempel Jakob Ellemann Jensen ret godt, og nu skal han være Venstres formand og måske statsminister engang, siger Jan Callesen. Nu kommer der en kunde ind og skal have noget træbeskyttelse. Bare noget billigt til nogle plantekasser. Jeg har lige en journalist siddende herinde på kontoret. Vi taler om Brexit. Mit Brexit. Min exit fra Folketinget, siger Jan Callesen. Han kommer tilbage på kontoret med tårer i øjnene. Men hvis skyld er det så, er det min egen, er det mit ansvar. Det er det jo også, men det er også Dansk Folkepartis ledelse. Jeg hører det jo fra folk på gaden og kunderne her. De var meget skuffede over, at DF ikke tog ansvar efter det flotte valg i 2015 og gik i regering. Så var der også en fejl at danse så tæt med Socialdemokratiet. Mange gik jo netop fra Socialdemokratiet til DF, og de ønskede da ikke, at vi skulle danse så tæt med dem. Vi kom til at fremstå mere bløde i udlændingepolitikken, og så gav det for eksempel Nye Borgerlige en bane at spille på, siger Jan Callesen. Der er gået et par timer, og nu kommer der endnu en kunde. Ellers har Jan Callesen svært ved at få tiden til at gå i butikken. Politikeren fra magtens centrum er nu vindueskiggeren fra Pøl. Hvad bliver overskriften? Fra de brunede gulve til ingenting, siger Jan Callesen, og de brune øjne smiler, trods alt. Og det var som sagt en artikel den 8.9. i Jyske Vestkysten, 8.9.2019. Arrangementer. Kom til jazzaften på Nørret Hus og støt en god sag, det skriver Ekspresbyrået, og det er Åbenrå. Lørdag den 14. september kl. 18.30 inviterer Lions Club Als Nørhade til jazzaften på Nørret Hus. Aften begynder med buffet og spisning. Derefter går Sir Horstmanns jazzband fra Åbenrå, der er kendt for sine sejladser med færgen Bitten, på scenen og spiller frem til klokken ca. 22.30. Alle er velkomne til at deltage. Man kan købe billetter hos blandt andet Nørret Hus, og overskuddet går ubeskåret til Lions Club Als. Nørhavets humanitære arbejde. Ved klubbens jubilæum i marts blev der således uddelt 182.000 kroner til flere forskellige lokale formål. Og så er der en vandretur om Nordborgsø. Dansk Vandrelag Sønderjyllands afdeling står bag en gåtur rundt om Nordborgsø søndag den 15. september kl. 13. På turen kommer deltagerne gennem Lavensby og forbi Nordborg Slot, det ældste slot på Als. På bakketoppen på nordsiden af søen er der en fantastisk udsigt ind mod slottet og vandtårnet. Turleder på den 7 km lange tur er Annette Bramand. Der er mødested på P-pladsen foran Nordborg Slot, Jørgen Hansens vej 4, Nordborg, og det er en artikel den 6. i 9.
Det er et arrangement på Universe, en science festival, og det er den 28. september. Kom og vær med til at bygge en kæmpe kædereaktionsmaskine, fyldt med seje dominoeffekter. Hjælp os med at bygge maskinen og se din del være med i det store afslutningsshow. Og det består af fire arrangementer. Der er et, der hedder Maskinen, fyldt med kædereaktioner, og det foregår kl. 13, kl. 14 og kl. 15.30. Se og byg med, når folkene fra organisationen Maskinen kommer på besøg. Maskinen skaber seje dominoeffekter og kædereaktioner. Og så er der et arrangement kl. 16. Pyrotekniker fra Nian. Mød pyrotekniker Christian, der fascineret fortæller om de kemiske sammensætninger, som skaber det smukkeste fyrværkeri. Oplev et fantastisk dagsfyrværkeri, en helt unik oplevelse med farver og brag. Og så er der et emne, der hedder Science in the Dark. I kan se et fantastisk science show i mørke. Syddansk Universitet og Aarhus Universitet giver deres bud på et anderledes og fedt show, fyldt med flotte farver og fantastiske forsøg. Og det foregår kl. 11 og kl. 13.30 på Syddansk Universitet. Og Aarhus Universitet har sit arrangement kl. 12 og kl. 14.30. Og så er der en pop-up science og workshop. Vores søde guider vil dagen igennem være at finde i parken med fede forsøg i deres pop-up show. I vores workshop kan I også forsøge jer som kemikere og prøve nogle fede forsøg selv. Og det foregår hele dagen. Gudstjenestelisten, det er fra søndag den 15. september. Nordborg Kirke kl. 11 ved Heidi Sørensen Freund. Og Oksbøl Kirke har Heidi gudstjeneste kl. 9.30. Havnbjerg Kirke kl. 10.30 ved Robert Ryholdt. Svenstrup Kirke kl. 14.30 ved Robert Ryholdt. Og det er høstgudstjeneste. En kirke kl. 10.30 ved Kitty K. Jensen, og det er også høstgudstjeneste. Augustenborg Slotskirke kl. 10 ved Elisabeth K. Jensen, og Ketting Kirke kl. 11 ved Mette Dolberg, og det er høstgudstjeneste. Asserballe Kirke er der ingen oplysninger om. Notmark Kirke kl. 9.30 ved Marlene Frederiksen.
Nyhedsoverskrifter. 47. Byråd sang fødselsdagssang for æresborgere. 48. 85 år med hjemlig kultur på Nordals. 49. Trafik ved Guderup skal planlægges grundigt. Og 50. Pårørende udtaler borgere på Flintholm i trygge hænder. Byråd sang fødselsdagssang for æresborgere. Tillykke, Peter. En bevæget Peter Mads Clausen fik en uventet start på sin fødselsdag, da han blev udnævnt til Storkommunens første æresborger. Og under hæder skriver Birte Jul Mathiesen, følgende artikel i Jyske Vestkysten. Sønderborg. Happy birthday to you, lød det i Sønderborgs byrådssal fredag kl. 11, da omkring 50 byrådsmedlemmer og indbudte gæster sang fødselsdagssang for Peter Mads Clausen, direktør for Bitten og Mads Clausen Fond. Få minutter efter stod hele følget op ad trappen i rådhusets forhal, mens borgmester Erik Lauritsen fra S holdt tale for dagens fødselar. For byrådet ville ikke bare sige tillykke, det ville også overrække Peter Mads Clausen titlen af Storkommunens første æresborger. Du har haft og har stadig en ganske særlig betydning for vores kommune. De seneste 10 år er det gået rigtig stærkt med udviklingen, og vi er stolte over, hvad der er sket i samarbejde med dig i spidsen for Bitten og Mads Clausen Fonden, sagde Erik Lauritsen. Han ridsede en lang række projekter op, som er blevet virkelighed i kraft af velvillig støtte fra fonden. For eksempel Alcyon, Projekt Zero og udbygning af infrastrukturen på Kær Vestermark, så det kunne rumme spejdernes landslager. Men også kultur i syd, Sønderjyskes elitehold og ikke mindst Havnefronten i Sønderborg. Udnævnelsen som æresborger sker netop på baggrund af den store betydning, du har haft i kraft af disse og mange andre projekter, som har gjort en positiv forskel i Sønderborg Kommune. Du har for nylig sagt i avisen, at du ikke vil sidde på en stor pengetank som Joachim von And, men hellere sætte noget i gang. Og uanset om det er store eller små projekter, vi drøfter, så er du altid dybt involveret og ikke mindst meget vidende og dybt nede i detaljerne, beskrev borgmesteren dagens hovedperson. Herefter hæv han et klæde af væggen og afslørede en stor plade. Der står du, Peter, æresborger nummer 1 i det, vi stadig kalder det nye Sønderborg, påpegede han. En lille anelse. Til Jyske Vestkysten røbede Peter Mads Clausen bagefter, at han måske havde haft en anelse, da byrådet inviterede, men på den anden side, jeg vidste ikke lige, hvad søren det her gik ud på, for der er godt nok mange, der bliver 70, tænkte jeg. Men tusind tak, jeg er meget taknemmelig. Det er en stor ære for mig, og jeg ved ikke lige, hvordan jeg skal håndtere det, sagde dagens hovedperson bagefter i en kort takketale. Erik Lauritsen røbede, at han og Peter Mads Clausen ikke altid ser ens på kommunens udvikling. Du er en venlig mand, men man er ikke i tvivl, når du ikke er enig, sagde Erik Lauritsen. Hertil svarede Peter Mads Clausen. Jeg håber ikke, at jeg har været for skrab. Jeg synes, at jeg har ret samtidig, og det samme har I. Det er ganske fortjent, at Storkommunens første æresborger bliver Peter Mads Clausen. Det mener blandt andet byrådspolitiker Peter Hansen fra Venstre. For ham handler det altid om sagen, og hans motiv er altid at gøre det bedre for sine omgivelser. Der sker altid noget omkring ham, forklarede Peter Hansen. En visionær mand. Byrådskollega Stefan Lydal beskriver Peter Mads Clausen således. Han er meget visionær. Det, han og fonden involverer sig i, er store projekter, der skiller sig ud. Nordals Ferieresort er et godt eksempel. Det bliver også noget særligt, ikke bare et LaLandia nummer 2, sagde han til Jyske Vestkysten. Peter Mads Clausens storebror Jørgen Mads Clausen har vel også som administrerende direktør for Danfoss haft betydning for egnen. Ja, de har begge på hver sin måde haft en kæmpe indflydelse, men nu er valget faldet på Peter Mads Clausen, fordi vi gerne vil sige ordentligt tak til ham. Jeg kan ikke afvise, at Jørgen senere kommer i spil, siger Peter Hansen. 21 af byrådets 31 medlemmer havde taget sig tid til at deltage i fødselsdagsreceptionen, hvor også medlemmer af Danfoss-familien deltog. Peter Mads Clausens 4 søskende med ægtefæller var alle til stede, ligesom hans kone Anne Dorte Clausen og hans 2 børn.
85 år med hjemlig kultur på Nordals. Foreningen Hjem og Kultur Nordals fejrer torsdag den 12. september 85 års jubilæum. Foreningen begyndte som husmorforening, men i dag er der fokus på socialt samvær, foredrag og ture. Og det er Katrine Lund Valsted, der skriver om det i Jyske Vestkysten. 10 gange om året mødes op mod 80 mennesker over 70 år til foredrag, hygge, ture og hjemmebagt kage i foreningen Hjem og Kultur Nordals. Vi har alle været på arbejdsmarkedet i mange år, men vi har stadig meget at give af, så nu finder vi andre veje. Vi er sociale, samtidig med, at vi putter noget mellem ørerne. Vi er med på grund af det sociale. Vi holder os unge, siger Gitte Uldal, der er foreningens formand. Foreningen blev stiftet som de samvirkende danske husholdningsforeninger for Nordals i januar 1934. Formålet var at varetage husmorstandens interesser og bidrage til at fremme økonomi, sparsommelighed og flid i hjemmet. Foreningen havde blandt andet besøg af konsulenter, der underviste i koldt bord, havebrug, mælkeretter og henkogning. Der blev lavet aftenskole for unge, som lærte at lave mad, og der blev samlet ind til fattige. I 1940 begyndte foreningen at arrangere foredrag, udflugter og sykurser. Det handler ikke længere om at lære at lave farsretter og god hygiejne i køkkenet. Nu vil vi give information og viden om spændende emner, siger Gitte Uldal. Indtil 2000 havde foreningen tilknytning til husmorforeningerne, men i 2000 ændrede foreningen navn til Hjem og Kultur Nordals. I dag står foreningen for udflugter, foredrag, flerdagesture og højskoledage med foredrag og sang. Indtil tøjbutikken Nebeling i Guderup lukkede, stod foreningen også for modeopvisninger. Det husmoderlige er dog holdt ved, da der altid er hjemmebagt kage til arrangementerne. Foreningen har i dag 215 medlemmer plus en bestyrelse. Når foreningen arrangerer en tur til dilettantforestilling i Holm, så er der rift om pladserne. Folk synes, det er hyggeligt og godt, siger foreningens kasserer Else Madsen. Hjem og Kultur har haft flere større navne på programmet gennem årene, som for eksempel tv-vært Hans Pilgaard og tidligere operativ chef i PET, Frank Jensen. Hans Pilgaard var dyr, og vi forventede et stort underskud. Men der kom næsten 300 til foredraget, siger Else Madsen. Flere gange har bestyrelsen også bagt til Sydbank i Nordborgs sønderjyske kaffebord for foreninger. Den ene gang mødte der 400 op til kaffebordet. Vi havde bagt 30 kager og alt muligt andet, siger Else Madsen. Til den årlige sommerfest kommer der 100, og hvert foredrag i Svenstrup Forsamlingshus trækker op til 80 tilhørere. Bestyrelsen er glade for den store opbakning af foreningens medlemmer, der hovedsageligt er pensionister over 70 år. Når man er medlem, er hele husstanden velkommen. Derfor prøver vi ikke kun at arrangere kvindeting. Vi prøver at brede det ud med gode foredragsholdere, for vi vil også gerne have de unge med, men de har jo gang i så meget andet. Hvis jeg tager en periode mere i bestyrelsen, så er jeg 80, siger Else Madsen. Vi prøver at få nye idéer, så vi kan få de yngre med, for de skal overtage foreningen på sigt, siger Gitte Uldal. Den kommende sæson byder blandt andet på foredrag med forfatter Jakob Wendt Jensen, den nordalsfødte forfatter Ole Sønniksen, eventyren Christian Liebergren, en tur til Flensborg og en 3-dages tur til Nordtyskland.
Trafik ved Guderup skal planlægges grundigt og fra bunden. Vi anlægger i 2018-2019 en rundkørsel til 9 millioner kroner. Politikerne vil give sig ekstra god tid med planerne om trafikafviklingen omkring Guderup, for på den måde at lære af fortidens synder. Og under dyt skriver Lise Christensen følgende i Jyske Vestkysten. I årevis har det været drøftet, hvordan trafikken omkring Guderup afvikles bedst muligt under hensyntagen til bløde trafikanter og bilister. Det har været en gordisk knude. For 2 år siden var der planlagt en rundkørsel til 9 millioner kroner ved Fyns Havvej ind mod Guderup. Rundkørselen blev aldrig til noget, selvom der var afsat 9 millioner kroner til formålet. Der blev rejst kritik af, om det var den optimale måde at løse de trafikale hårdknuder på. En tunnel under vejen mellem Egen og Guderup er også på tale for at tage hensyn til cyklister, der skal fra området omkring kirken til butikker og skole i Guderup. Vi har talt med landsbylavene og holdt borgermøde og gjort os tanker om de rette løsninger. Vi vil gerne gøre det hele på den rigtige måde fra starten af. Derfor har vi besluttet at tage os ekstra tid og drøfte trafikafviklingen i grupper, så vi kan være sikre på, at et enigt byråd står bag de beslutninger, vi træffer. Vi er ikke færdige, men trafikken omkring Guderup bliver taget op som et punkt på dagsordenen i teknik- og miljøudvalget til november, siger udvalgsformand Åse Nygaard fra Fælleslisten. Fremkommelighed kontra trafiksikkerhed. Vi har drøftet lyskryds og tunnel og holdt borgermøder og snakket trafiksikkerhed. Jeg har fremlagt det hele samlet, og så må politikerne tage stilling til, hvad de ønsker. Det er i realiteten et spørgsmål om trafiksikkerhed kontra fremkommelighed. Laver du et lyskryds ved Fyns Havvej, bliver det nemmere at komme ud på Nordborgvej, men der vil være nogen, der siger, at de holder og venter for rødt til ingen verdens nytte, når de skal op over Nordals. Det store spørgsmål er, hvordan man vægter det ene i forhold til det andet, siger afdelingsleder i projekt og anlæg Jens Christian Mikkelsen. De store trafikstrømme til Linak og Danfoss og med tiden til et nordalsisk ferieresort er afhængig af, at trafikken flyder og at man ikke skal holde stille og vente i et kryds, hvor der alligevel ikke er nogen trafik. Trafikårene er spidsbelastede, når folk skal til og fra arbejde og skole i Guderup. Resten af tiden er der forholdsvis rolige perioder i og omkring Guderup. Vi har haft en temadrøftelse i udvalget. Jeg har peget på de forskellige muligheder. Vi har jo også 9 millioner, der ligger og brænder i lommen på os, så det vil være dejligt, hvis der bliver truffet en beslutning, siger Jens Christian Mikkelsen. Der bliver ikke truffet en beslutning, som stiller alle tilfredse, da der er divergerende interesser alt efter, hvilken trafikgruppe man tilhører. På et borgermøde i Guderup i maj var der utilfredshed med, at der ikke er sket noget i årevis. En kvinde fra Hjortspringgård fortalte, at når hun forsøger at cykle med sine 5 børn i skole og børnehave, bliver hun mødt med tilråb fra trikotklædte mænd på racercykler, der er utilfredse med, at hun fylder så meget på cykelstien. Vi vedtager en trafikplan for Guderup i år, siger Åse Nygaard. Og så er nogle fakta omkring tidsplanen. Forvaltning og politikere lagde på borgermødet i Guderup op til, at de gik hjem og tykkede på mulighederne for trafiksikring omkring Guderup. Der skulle udarbejdes et projekt, som forelægges teknik- og miljøudvalget. På et tidspunkt kommer der endnu et borgermøde. Til november kommer et specifikt dagsordenpunkt om trafikafvikling omkring Guderup på teknik- og miljøudvalgets dagsorden. På et tidspunkt skal der gennemføres en arealerhvervelse i form af ekspropriationer, som er nødvendige for at føre veje og cykelstier igennem. Projektet skulle i udbud i februar 2020, men det kommer nok til at vente. Første etape af trafikforbedringerne skulle være gennemført med udgangen af 2020, men lader nok vente på sig. Der er afsat 9 millioner kroner til trafikforbedringer og trafiksikkerhed i Guderup. En af de store hurdler er Fyns Havs udmunding i Nordborgvej. Der kommer en cykelsti mellem Fyns Hav og Guderup. Den forventes at blive færdig i indeværende år.
Pårørende råd siger, borgerne på Flintholm er i trygge hænder. Styrelsen for Patientsikkerhed er på vej med en godkendelse af forholdene på Flintholm, hvor der er kommet styr på medicinhåndtering og instrukser. Og det er skrevet af Birte Juhl Mathiasen i Jyske Vestkysten den 5. september. Og det er fra Nordborg. Forholdene på Flintholm lever nu op til gældende regler, eller er godt på vej til det, og derfor kan man som pårørende være tryg ved at have et handicappet familiemedlem boende på bostedet. Det understreger bostedets pårørende råd, som tirsdag aften fik en orientering om, hvad Sønderborg Kommune har gjort for at rette op på en række kritisable forhold på Flintholm. Alle punkter er rettet op eller er ved at blive det. Bostedet overholder reglerne. Vi synes, at ledelsen har handlet hurtigt, på trods af, at påbuddet kom lige op til ferien. Det siger Kim Weirup, der er formand for pårørende rådet. Styrelsen for Patientsikkerhed besøgte Flintholm i januar, efter en praktiserende læge havde henvendt sig med en bekymring over den måde, bostedet håndterede medicin på. Lægen havde også en mistanke om, at mærker på halsen hos en af beboerne kunne skyldes et kvælertag. Ifølge Helle Schultz, der er psykiatri- og handicapchef i Sønderborg Kommune, reagerede Flintholms ledelse hurtigt og korrekt på mistanken om kvælertag. Det viste sig også hurtigt, at mærkerne på halsen stammede fra en misfarvning. Styrelsen for Patientsikkerhed har der heller ikke fundet grund for at kritisere Flintholm for håndtering af mistanken om kvælertag. Men styrelsen fandt til gengæld, at der var væsentlig risiko for fejlmedicinering i den måde, bostedets ansatte håndterede medicin, ligesom fravær af instrukser udgjorde en betydelig risiko for patientsikkerheden, samt at journalføringen var mangelfuld. I juli fik Flintholm så et påbud om at rette op, og tirsdag den 3. september kom medarbejdere fra styrelsen på kontrolbesøg. Deres mundtlige tilbagemelding var meget positiv. De fandt ikke længere noget, som ikke var i orden. De kunne se, at bostedet havde ændret arbejdsgange og har fokus på den sundhedsfaglige dokumentation, fortæller Helle Schultz. Helle Schultz forventer, at Styrelsen for Patientsikkerhed vil godkende forholdene på Flintholm i sin kommende rapport. Pårørende rådet, der er fælles for bostederne Bosager i Sønderborg og Flintholm i Nordborg, valgte efter sit møde tirsdag at sende en udtalelse til samtlige pårørende. Heri pointerer rådet, at det har en forventning om, at regler og krav bliver overholdt på institutioner under Sønderborg Kommune, og at det har vist sig ikke at være tilfældet på nogle områder. Men pårørende rådet understreger også, at Flintholm nu lever op til gældende krav. Derfor finder det heller ikke grund til sanktioner eller konsekvenser for personale eller ledelse. Pårørende rådet finder, at det har skabt unødig bekymring, at Jyske Vestkysten omtalte mistanken om kvælertag i sine artikler om patientsikkerhed på Flintholm. Det har ikke hold i virkeligheden, og det bidrager kun til unødig bekymring blandt både pårørende og borgere. Og det er i vores øjne hverken klædelig eller troværdig journalistik, skriver pårørende rådet til de pårørende. Og der er lidt fakta om de to bosteder, der har én ledelse. Flintholm, det er et bosted for voksne med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne og behov for hjælp døgnet rundt. Der bor 20 borgere fordelt på to afdelinger. Flintholm er under samme ledelse som bostedet Bosager i Sønderborg. Pårørende rådet består derfor af pårørende til beboere begge steder.
Af og til føler vi, at nogen har noget imod os. Og det er en artikel i Ugeavisen Sønderborg, den tirsdag den 10. september, skrevet af Jens Eilersen under titlen Julemesse. Hovedparten af Nordborgs butikker vil ikke med på julemesse. Arrangøren undrer sig, og det er fra Nordborg. Da Mega Events arrangerede de første julemesser i Nordborg, manglede der ikke opbakning fra de lokale butikker, men i dag er situationen en anden. Opbakningen var vigende før messen i 2018, og det fik Mega Events til at overveje at droppe julemesserne. Firmaet besluttede sig dog for at fortsætte, da der er god opbakning udefra, og fordi publikum aldrig svigter. Men i år oplever Allan Bak, der sammen med Jan Schaloske og Poul Andersen står bag Mega Events, at endnu flere af de lokale butikker er faldet fra, og han har af og til følelsen af, at nogen har noget imod ham og hans to kolleger. Det kan jeg slet ikke forstå, og hvad det skal være, ved jeg ikke. To af os er født i Nordborg, og Poul kom hertil som 4-årig, så vi er rigtige Nordborg-drenge. Og hvis nogen har noget imod os personligt eller imod Mega Events, så vil vi da gerne vide, hvad det er, siger Allan Bak. Har du spurgt? Nej, det har jeg ikke, men jeg har ofte følt, at jeg bliver afvist, når jeg er ude. Sender vi en mail, får vi aldrig svar. Vi skal møde op i butikkerne for at få svaret på, om man vil deltage eller ej. Og her er svaret altså ofte, at man ikke har tid, råd eller anden årsag ikke kan være med, siger Allan Bak. Han er helt uforstående over for, at butikker i Nordborg ikke vil benytte sig af muligheden for at komme med på den lokale messe og derigennem få kontakt til de mellem 2.500 og 3.000, der besøger messen. Publikum har ikke svigtet messen de seneste år. Vi vil selvfølgelig helst have de lokale butikker med, men hvis den lokale tøjbutik eller malerbutik siger nej, så må vi jo forsøge at få en udefra med. Det virker jo et eller andet sted forkert og får sloganet om, at man skal handle lokalt til at klinge hult, siger Allan Bak. Fortæl os det. Kan det ikke også bare være, at butikkerne har nok at se til eller ikke rigtig har råd? Jeg kan da ikke afvise, at det har noget at gøre med, at der er en messe i Augustenborg i oktober, eller at Kvickly deltager i deres egen food festival i Augustenborg. Jeg synes bare, at der falder så mange butikker fra, at det virker påfaldende. I en butik får vi for eksempel hvert år at vide, at de synes, at det en messe om året er for meget, og at hvert andet år er bedre, men de har ikke været med de seneste 4 år. Når vi skriver ud til butikkerne, får vi stort set aldrig et svar. Det er kun, når vi møder op, at der svares. Her føler vi os ofte afvist, men der er der stadig Nordborg-butikker med, og det er vi glade for. Jeg synes bare, at det er underligt, at det er lettere at få en butik fra Fyn med på messen, end en fra Nordborg, siger Allan Bak. Vi vil gerne have, at der sker noget i Nordborg. Det er da også derfor, vi arrangerer messen. Men hvis ikke der er opbakning, må vi overveje at lukke ned eller flytte den til Sønderborg, siger Allan Bak. Ingen kommentarer. Ugeavisen møder formanden for Nordborg Handel, Jørgen Bundgaard, i forbindelse med høstmarkedet i Nordborg og beder om en kommentar til Allan Baks udtalelser. Ligesom sidste år kan jeg kun sige, at jeg ikke har kommentarer, siger Jørgen Bundgaard, og han afviser, at der ikke er sammenhold i Nordborg. Du kan da bare gå en tur ned ad gaden og se vores flotte høstmarked, se hvor mange foreninger der er med. Men hvor er Mega Events, spørger formanden. Mega Events er ikke medlem af Nordborg Handel. Under små nyheder. Ellen aflyst på grund af fejl i kontrolsystemet. Elfærgen Ellen er aflyst på grund af fejl i kontrolsystemet, og færgen sejler derfor heller ikke hele tirsdagen. En tekniker arbejder på at løse fejlen. Det skriver Andrea Bisgaard i Jyske Vestkysten, en artikel den 10. i 9. Fynshav, skråstreg Søby. Siden søndag middag har elfærgen Ellen, der sejler mellem Søby på Ærø og Fynshav på Als, ligget stille på grund af en fejl i kontrolsystemet. En tekniker fra Danfoss har arbejdet på at løse problemet siden søndag aften, men fejlen er der stadig, og færgen er derfor også aflyst tirsdag den 10. september, fortæller færgedirektør Kjeld Møller. Der er nogle uhensigtsmæssigheder i kontrolsystemet, og dem forsøger en tekniker fra Danfoss nu at løse. Noget er løst, mens andet stadig driller, forklarer han. Andre batterier. I denne uge er det også meningen, at nogle af batteristrengene i elfærgen skal skiftes ud. Det er noget Danfoss og Le Lange, det er batteriproducenten i Schweiz, står for. Og det er ikke noget, som Ærø Kommune kommer til at betale for. Det er en del af garantien, siger Kjeld Møller. Resten af batterierne skal udskiftes i perioden 11. til 21. november, og der vil færgen blive taget ud af drift. Vil I indsætte Skjoldnæs på ruten, mens Ellen får skiftet batterier? Ej, det svarer til en almindelig dokning, så det gør vi ikke, siger Kjell Møller. Når Ellen har fået skiftet batterier i november, håber færgedirektøren, at færgen kan komme op over fire daglige ture. Vi starter med at sejle med 4 ture, og når vi kan se, at den kan klare yderligere, skruer vi op til 5 daglige ture, siger han. Så besøgte DBU's formand Nordals Boldklub. Det er en artikel den 7.9. under forår i Ekspresbyrået. Og det er som sagt Nordborg. DBU-formand Jesper Møller var forleden på besøg hos Nordals Boldklub. Formanden fik frokost, snak og en rundvisning i og omkring Nordals Idrætscenter. Besøget kom blandt andet i stand, fordi Nordals Boldklub i år fylder 50 år. I forbindelse med jubilæet holder klubben 10 særarrangementer, og derudover udgiver klubben til oktober bogen Nordals Boldklub 50 år mere end fodbold. DBU-formanden har skrevet et forord til bogen. Det var dog ikke jubilæet, som havde det største fokus, men mere hvordan breddefodbolden og frivilligheden fungerer i Nordals Boldklub. Jesper Møller spurgte interesseret til klubben og dens historie, og for NB-formanden samt 3 bestyrelsesmedlemmer og Nordals Idrætscenters direktør fik mange rosende ord med på vejen.
Det var let at få en gratis brandert i Nordborg. Kom tit. Nordals Boldklub og Mjels Bryghus serverede alle gratis alkohol. Og det var ved høstmarkedet, og det er Jens Eilertsen, der skriver om det i Ugeavisen. Det var meget let at få sig en gratis brandert, da der lørdag var høstmarked i Nordborg. Kom man fra syd, var det vanskeligt at komme udenom restaurationen kom tit, der ved et lille bord serverede en gratis lille ting. Og slog man 2 ens terninger, var der også en gratis genstand på restaurationen senere. Det skal lige med, at der var ubegrænset antal slag, så alle kunne altså få 2 genstande hos Edel Rasmussen og hendes 2 sønner Jesper og Morten. Da Ugeavisen talte med dem, var der uddelt omkring 125 ølbilletter. Lidt derfra serverede Nordals Boldklub smagsprøver på 50 års jubilæumsvinen. Og sandelig om ikke også Mjels Bryghus også var på gaden med forskellige øltyper. Formanden for Nordborg Handel, Jørgen Bundgaard, var mere end glad for høstmarkedet og fortalte, at han denne lørdag femdoblede sin omsætning i sammenligning med lørdagen før. Og vi må jo bare konstatere, at dem, der arrangerer det her, har en god kontakt til vejrguderne, sagde formanden, der godt kan huske, da høstmarkedet for 2 år siden nærmest regnede væk. Markedet nød godt af rekordsommeren i 2018. På en bænk sad Tommy Roth og sønnen Niklas. Vi spurgte dem, om de manglede noget ved høstmarkedet, og de sagde begge, at de er med hvert år og savner den container med korn, som blev brugt til skattejagt. Jørgen Bundgaard sagde, at den droppede man for nogle år siden, fordi kornet efterfølgende måtte smides ud. Det kunne ikke genbruges, fordi børn havde rodet rundt i det. Det fandt Nordborg Handel var et unødvendigt spild af ressourcer, som ikke passer ind i den tid, vi lever i. Usædvanligt stort behov for generationsskifte i landbruget. De danske landmænd bliver ældre og ældre, og 12.000-14.000 landbrugsbedrifter vil få behov for et ejerskifte inden for de næste 10 år. Sådan lyder konklusionen i en ny analyse fra SEGES, der er en del af landbrug og fødevare. Og det er Nana Bundgaard Bruun, der skriver om det i JF Medier under emnet generationsskifte. Inden for de næste 10 år er der behov for, at et antal svarende til halvdelen af landbrugsbedrifterne i Danmark skal handles. Sådan lyder det i en ny analyse fra SEGES, der er en del af landbrug og fødevare. En af årsagerne til det store behov for ejerskifter i landbrugsbranchen er, at gennemsnitsalderen for landmænd er steget i løbet af de seneste 10 år. I dag er en gennemsnitlig dansk landmand over 56 år, og i 2017 var der 5.600 heltids- og deltidslandmænd over 64 år. Det usædvanligt store behov for ejerskifter nu skyldes, at vi har haft en periode, hvor det er gået langsommere med generationsskiftet. Det er en følge af hele finanskrisen og den opstramning, der skete der, hvor det blev svært at skaffe finansiering, siger formanden for Landbrug og Fødevare, Martin Merrill. Trods det store behov for generationsskifter i branchen, har andelen af bedrifter, der sælges som generationsoverdragelse, ligget på et næsten uændret niveau på 10-20% de senere år. Landbrug og Fødevare frygter, at antallet af generationsoverdragelser i landbruget nu kan blive mindsket yderligere, hvis flertallet i Folketinget, som varslet, hæver arveafgiften for generationsskifte i virksomheder. En stigning i afgiften vil være en direkte forøgelse af de unge generationers gæld, når de skal indgå en familiehandel. Det gør økonomien i deres bedrifter mindre robust. Det er stik imod alles ønsker, som er at sikre, at gårdene bliver ført videre på en måde, så de unge generationer kan klare de gældsforpligtelser, der er, siger Martin Merrill. Han mener, at det i forvejen er svært for de ældre landmænd at afhænde deres bedrifter til de yngre generationer. Derfor ser vi også, at tallene for generationsskifte er så små. Der er meget stor kapital forbundet med landbrug, blandt andet gennem værdier i ejendomme, som ikke giver afkast. Det kan for eksempel være andre værdier, som at ejendommen ligger smukt, men det giver ikke forrentning i dagligdagen, siger formanden. Ifølge Landbrug og Fødevare er det ikke kun landmændene, det vil gå ud over, hvis det store behov for ejerskifte er i erhvervet ikke bliver opfyldt. Hvis ikke bedrifterne bliver handlet, bliver de ældre generationer på gårdene, og så falder produktionen. Der skal en ny generation til for at sikre, at der sker investeringer og likviditetsfremgang. En høj produktion giver job og valutaindtjening til landet. Det er vigtigt, vi har en produktion, der kan eksporteres, siger Martin Merrill. I alt er der ifølge SEGES' beregninger udsigt til et ejerskiftebehov på 12.000-14.000 bedrifter ud af 26.000 frem mod 2030. Der er omtrent dobbelt så mange deltidslandbrug som heltidslandbrug i Danmark, og det er derfor især behovet for ejerskifte i deltidslandbrug, der trækker tallet højt op. Og så er der en 24-årig landmand, der advarer mod højere arveafgift. Det vil gøre starten svær. 24-årige Jakob Hollander har netop overtaget familiegården ved Nordborg fra sin 66-årige far. Den unge landmand advarer mod, at den type generationsskifte i landbruget risikerer at blive bremset, hvis et politisk flertal gør alvor af et varsel om at rulle lempelsen af arveafgiften tilbage. Og det er igen Nanna Brungaard Bruun, der skriver om det i JF Medier under emnet generationsskifte. Gennemsnitsalderen for danske landmænd stiger fortsat. Men en af dem, der trækker statistikken ned, er 24-årige Jakob Hollander. Han har netop overtaget familiegården fra Nordborg i Sønderjylland fra sin 66-årige far. Overdragelsen har far og søn planlagt i flere år. Faren skulle være klar til at give slip, og sønnen skulle føle sig klar til at overtage ansvaret for de to ejendomme, en stald og 110 hektar jord. Samtidig skulle det økonomiske kunne hænge sammen, og her spiller de røde partiers varsling om, at afgiften ved generationsskifte i virksomheder skal rulles tilbage og dermed forhøjes til 15% ind. Familien ville på grund af udsigten til en højere arveafgift nå at overdrage virksomheden, inden eventuelt nye regler træder i kraft. Nu kan jeg starte med en relativt god likviditet i forhold til mange andre på min alder. Det hjælper meget. Hvis arveafgiften bliver forhøjet, skulle jeg gældsætte mig mere, og det ville give en sværere fremtid. Det ville være ca. 1 million kroner mere, jeg skulle at finde, siger han. Arveafgiften, også kaldet generationsskifteafgiften, er siden 2016 gradvist blevet sænket til 5%. Men S og R og SF og EL, altså Socialdemokratiet, Radikale, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten, har nu flertal for en tilbagerulning til 15%, og det vil i høj grad ramme landbruget, mener Jakob Hollander. For mange danske landmænd vil det betyde, at et generationsskifte, som det jeg lige har været igennem, bliver sat på standby. For en forholdsvis lille ejendom som min, ville det betyde en stor sum penge, og det vil gøre et skift vanskeligere, end det allerede er, siger Jakob Hollander. Han advarer om, at det vil blive svært for de yngre generationer at skaffe de ekstra penge, en forhøjet arveafgift vil kræve. I sidste ende vil det både gå ud over de unge landmænds mulighed for at overtage bedrifter og kunne gå ud over de ældre landmænd, der vil få svært ved at afsætte deres gårde. Nogle ældre landmænd vil komme til at sidde i saksen, og de vil være nødt til at lade mere end rigeligt stå på ejendommen for at kunne afhænde den. Der er ikke anden mulighed, hvis de unge landmænd ikke har mulighed for at finde penge nogle steder, hvilket i forvejen er svært, fordi finanssektoren ikke tror på os, siger den 24-årige landmand. Udover de danske landmænds stigende alder, er der en anden faktor, der presser på behovet for ejerskifte i landbruget. Det er den mangeårige strukturudvikling i branchen, som gør, at landbrug i dag skal være større og mere produktive for at være rentable. Den udvikling har Jakob Hollander også for øje. I øjeblikket er han tilfreds med størrelsen på sit nye brug, men på sigt drømmer han om at starte en stor virksomhed eller komme ind i en stor bedrift, hvor han kan være driftsleder. Men det kommer an på, hvad den økonomiske fremtid bliver. Lige nu er det et sikkert marked, fordi der er en uheldig situation i Kina. Men det hører også op på et tidspunkt, siger han. I øjeblikket har Jakob Hollander lejet sin stald ud til sin chef, der har en besætning af slagtesvin. Ved siden af sit deltidsarbejde for chefen vedligeholder den unge landmand sine ejendomme, holder styr på regnskaberne og passer de mange marker, hvor han dyrker hvede, byg og raps. Jakob Hollanders far hjælper til på gården. Han har ikke sluppet det helt. Han vil være en masse timer ved mig og hjælpe mig i gang, fortæller Jakob Hollander.
Vitser med mere. Spørg Vladimir Putin. Kære Vladimir Vladimirovich, ved det netop overståede lokalvalg i Moskva fik dit parti ikke nær så mange stemmer, som det plejer. Hvad er gået galt? Underskrevet Alexej Ovichinin Dnieper Propetorsk. Kære Alexej, ja, det er meget trist, det der er sket, lyder svaret. Vi er i øjeblikket i gang med at undersøge, om oppositionen står bag omfattende valgsvindel. Op til valget gjorde vi alt, hvad der stod i vores magt for at forhindre det, blandt andet gennem anholdelser af forskellige ballademagere, der ser det som deres fornemmeste opgave at destabilisere vort land. Vi har tilsyneladende ikke fået fat i dem alle, men jeg lover dig, at vi nok skal finde de ansvarlige og invitere dem på te. Underskrevet Vladimir Vladimirovich. Og det er en artikel den 7.9.19. Var, hvad vi havde i dag. CD'erne bliver indlæst og kopieret hos Lydavisgruppen på biblioteket i Nordborg. Lytnyt Sønderborg kan også høres på Sønderborg Biblioteks hjemmeside om et par dage. Lytnyt Sønderborg på CD kan bestilles på telefon 88 72 8200, det gentages, 8872 4200, morgen og på genhør i næste uge.